Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Grécko znovu rieši vysoký počet migrantov, Trumpa obžalovali a v Afrike odsúdili diktátora. Ale začíname na Haiti. Mierová misia OSN na Haiti zanechala za sebou stovky detí. Členovia misie, ktorí prišli do chudobnej krajiny pomáhať, podľa nového výskumu zneužívali miestne ženy a nadväzovali vzťahy, ktoré sa pre Haitianky končili nešťastne. Keď modré prilby pred 2 rokmi odchádzali z Haiti, už boli známe obvinenia zo sexuálneho zneužívania a z neadekvátneho správania sa vojakov. Experti, ktorí sa na Haiti rozprávali s ľuďmi, teraz vravia, že to bolo ešte horšie, ako sme si mysleli. Za sex ženám ponúkali jedlo a drobné. Keď otehotneli, sľubovali im, že sa o ne postarajú, no potom z misie odišli domov a už sa neozvali. Vojaci ničia budúcnosť mladých žien tým, že ich oplodnia a potom ich opustia. Znie jeden z citátov z výskumu. Výskum robili cez rozhovory s 2500 ľuďmi. O deťoch, ktoré po misii ostali, prehovorilo viac ako 10% z nich. Vzhľadom na to, že misia bola v Haiti 13 rokov, nie je prehnané hovoriť o stovkách detí, ktorých otcovia boli súčasťou misie OSN. Modré prilby prišli na Haiti v roku 2004, aby pomohli utlmiť vášne po občianskych nepokojoch. Ostali tam roky, pretože misia sa predĺžila po silnom zemetrasení, pri ktorom v roku 2010 zomrelo viac ako 100 000 ľudí. Práve časté prírodné katastrofy prispievajú k tomu, že Haiti patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta a je jedinou krajinou na západnej pologuli, ktorá sa radí k najmenej rozvinutým štátom sveta. OSN správanie niektorých vojakov odsudzuje a podľa časti členov misie nemôžeme posudzovať celok, ktorý prináša mnoho pozitív a pomáha v ťažkých situáciách. Organizácia takéto vzťahy zakazuje, no nedokáže kontrolovať každého vojaka z členského štátu, ktorý je vyslaný na misiu. Autori štúdie preto odporúčajú, aby organizácia členom misií viac vysvetľovala, čo pre miestne ženy znamená, ak ostanú s dieťaťom bez otca. Organizácia by podľa nich mala dávať väčší pozor aj na to, aby personál obvinený zo zneužívania neodchádzal domov bez dôsledkov, ale aby ho vydali lokálnym úradom. Misia na Haiti však nie je jediná, kde došlo k zlyhaniu. To, že ide o hlbší problém, dokazujú podobné prípady z afrických štátov či z Bosny. Donald Trump sa navždy zapíše do histórie. Dôvod je však iný, ako by si predstavoval. Trump sa v stredu stal 3. americkým prezidentom, ktorého obžalovali v kongrese. Snemovňa pri obžalobe Trumpa až na malé výnimky hlasovala tak, ako sa očakávalo. Republikáni boli proti, demokrati za. Rovnako to bude aj v januári, keď sa obžaloba za zneužitie moci a marenie spravodlivosti presunie do Senátu. Trump sa teda nemusí báť, že by necelý rok pred voľbami musel odísť z Bieleho domu. Vďačí za to verným členom strany, ktorú má dnes úplne pod kontrolou. Dosiahol to aj vďaka šikane, ktorou ničí svojich kritikov a pozícii, ktorú si získal medzi vernými voličmi republikánov. Postaviť sa dnes Trumpovi totiž znamená riskovať, že nebudete znovu zvolení. Impeachment je najvážnejší nástroj, ktorý kongres má na to, aby sa postavil prezidentovi, ktorý zneužíva svoju funkciu. Preto demokrati dlho váhali, či ho spustia a preto mu za celú históriu USA čelili len 3 prezidenti. Nixon odstúpil ešte pred impeachmentom. Trumpovi je to jedno. Na vyšetrovaní odmietol spolupracovať, denne ho spochybňuje a posmieva sa demokratom. Kongresu sa vysmieval naživo aj počas hlasovania v stredu. V tom čase mal meeting v Michigane. Nemusíme pochybovať o tom, že Trump impeachment využije aj počas predvolebnej kampane. Ak sa nestane nič dramatické, v tom čase už bude oficiálne oslobodený. Z impeachmentu sa stane hlavná téma kampane a málo kto dokáže lepšie ohýbať pravdu ako Trump a jeho tím. Trump bude obeť a prezident, ktorého prenasledovali, no pri tom najzávažnejšom procese sa rozhodlo, že nie je vinný. Len si spomente na to, ako Kotlebovci využívajú rozsudok najvyššieho súdu o ich strane, podľa ktorého ich program stanoví, či činnosť nie sú v rozpore s ústavou. A ak v novembri znovu vyhrá voľby, demokratov čakajú nekonečné debaty o tom, či bolo správne spustiť proti Trumpovi impeachment. Zatiaľ sa zdá, že Trumpova taktika funguje. Jeho podpora je podľa prieskumov rovnaká ako v čase, keď celá kauza vypukla, približne 43%. Medzi voličmi, ktorí sa neradia k republikánom ani demokratom, dokonca stúpla. Počet migrantov, ktorí prichádzajú do Grécka, tento rok výrazne vzrástol. Tábory na gréckych ostrovoch sú preplnené a vláda očakáva, že situácia nebude lepšia ani budúci rok. Od januára do polovice decembra z Turecka do Grécka dorazilo viac ako 71 tisíc ľudí. To je síce výrazne menej ako uprostred migračnej krízy. V roku 2015 to bolo 860 tisíc ľudí a rok potom 176 tisíc, no je to o 46% viac ako vlani. Gréci predpokladajú, že čísla budú vysoké aj budúci rok. Zatiaľ odhadujú, že príde 100 tisíc ľudí. Nárast prichádzajúcich migrantov prirodzene vyvoláva otázku, či funguje dohoda s Tureckom, ktorá platí od roku 2016. Turecký prezident Erdogan pravidelne kritizuje EÚ a dáva jej najavo, že milióny migrantov, ktorých Turecko zadržiava na svojom území, môže kedykoľvek pustiť do Európy. Ak by dohoda úplne skolabovala, prílev migrantov do Grécka by bol oveľa väčší. Tvrdší prístup k migrantom zvolila aj nová grécka vláda, ktorá je pri moci od júla. Namiesto táborov chce vybudovať uzavreté strediská a chce, aby azylové konania prebiehali rýchlejšie. Tábory na gréckych ostrovoch sú aj tak preplnené. Napríklad v tábore Moria je viac ako 18 tisíc ľudí, jeho kapacita je necelých 3 tisíc. To prináša konflikty aj zhoršenie podmienok pre migrantov. Human Rights Watch upozorňuje na to, že ohrozené sú hlavne deti bez sprievodu. Podľa organizácie trpia úzkosťami, depresiami alebo nespavosťou. OSN medzi tým vyzýva svet, aby sa k problému postavil zodpovedne a pomohol ľuďom, ktorí sú nútení utekať zo svojich domovov. Vo svete je aktuálne 71 miliónov vysídlených ľudí. Ako to vyzerá na ostrove Lesbos, vo svojich textoch opisuje aj reportér denníka N. Andrej Bán. Rok od začiatku protestov v Sudáne zaznel verdikt, ktorý uznal bývalého prezidenta za vinného z korupcie. Umar al-Bashir dostal 2 roky. Bývalý sudánsky diktátor mal hotovosť napchatú v kufroch vo svojom dome a priznal, že od Saudskej Arábie, ktorá nechcela, aby jeho režim padol, dostal milióny dolárov. Po 3 desaťročiach tvrdej vlády sa definitívne končí politická kariéra jedného z najhorších diktátorov na svete. Bashir síce čelí aj oveľa vážnejším obvineniam, napríklad za genocídu a zločiny proti ľudskosti počas občianskej vojny či násilné potlačenie protestov, no jeho odsúdenie je aspoň symbolicky zadosťučinením pre demonštrantov. Spokojní nie sú s výškou trestu ani s tým, že ex-prezident pre vysoký vek nepôjde do klasického väzenia, ale do zariadenia s nízkou ostrahou. K tomu, aby Bashir v apríli padol, prispeli 10 tisíce ľudí v uliciach. Ako to už býva, prvotná nespokojnosť s vyššou cenou chleba sa premenila na masové protesty proti vláde. Sudán má pred sebou ešte dlhú cestu, no minimálne v rámci Afriky patria tamojšie demonstrácie k tým úspešnejším príbehom. 2 roky vo väzení s miernym režimom zrejme ľudí neupokoja, no dávajú im nádej, že spravodlivosť môže v Sudáne fungovať aj pre tých najmocnejších. V Sudáne navyše rozpustili Bashirovú stranu aj odbory, ktoré boli prepojené na vládu. V krajine je momentálne pri moci prechodná vláda, v ktorej sú zástupcovia armády a opozície. Vládnuť by mala 3 roky. Ide o prechodné obdobie, počas ktorého by sa mal sudánsky politický systém prečistiť od starých štruktúr. Vláda indického premiéra Narendru Modiho pokračuje vo svojej nacionalistickej politike. Jej najnovší nápad vyvolal v krajine protesty ľudí, ktorí nepatria k väčšinovému obyvateľstvu. Parlament schválil zákon, ktorý je zjavne namierený proti moslimom. Na základe neho môžu po 6 rokoch v Indii získať indické občianstvo prisťahovalci zo susedného Pakistanu, z Afganistanu a Bangladéša. Má to však jeden háčik. Nemôžu byť moslimovia. Udelenie občianstva sa na nich podľa vlády nevzťahuje preto, že v týchto krajinách nie sú prenasledovaní. Na Rohingov, ktorých vraždia v Myanmarsku, či Ujgurov internovaných v Číne, Modi zjavne nemyslí. Moslimovia, ktorí žijú v Indii, zákon považujú za diskriminačný. Viera podľa nich nemôže byť podmienkou pre občianstvo. V Indii žije približne 200 miliónov moslimov. Demonštrantov v uliciach čakal tvrdý zásah polície a vo štvrtok aj zákaz protestov. Nespokojná je aj pakistanská vláda, ktorá sa bojí, že politika namierená proti moslimom môže spôsobiť prílev utečencov do Pakistanu. A aby toho nebolo málo, protestujú aj obyvatelia Indie žijúci v susedstve 3 štátov, ktorých sa udeľovanie občianstva týka. Boja sa, že záruka občianstva bude motivovať ľudí, aby prekročili hranicu. Nový zákon nie je prvou a zrejme ani poslednou iniciatívou aktuálnej vlády proti moslimom. Premiér Modi, ktorý v máji suverénne vyhral voľby, v auguste zakročil proti Kašmíru. Vláda regiónu, kde žijú prevažne moslimovia, zobrala jeho autonómny status a rozdelila ho na dve časti. Po protestoch v regióne vypla internet a výpadok podľa organizácie Access Now trvá už 138 dní. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.